subax wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa aroor jimco ah bisha Sebtembarna, waa 13 sanadka 2024. waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo boga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 6:00 aroornimo. idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. qodobada dhegeystayaal aad idaacaddeenna ku maqli doontaan waxaa ka mid ah dowladda federaalka iyo maamulka koonfur galbeed oo xalliyey khilaafkii soo kala dhexgalay,
inayna dowladda soomaaliyeed aysan dadkeeda aysan cadow u loogeynin, inaysan dadkeeda diyaar u ahayn intay ciidamadu ka baxaan oo ka baxa dhaawo ciidamo inay deedna shabaab u yimaadaan ay gowrgowracaan, dowladda soomaaliyeed ma aqbalayso, suurtagal maaha.
waxaad kaloo maqli doontaan daacishta soomaaliya oo la sheegay inay xudun dhaqaale u tahay kooxda daacish ee guud, iyadoo hogaamiyaha kooxdaasina laga yaabo inuu noqdo madaxa guud ee daacish. waxaad kaloo maqli doontaan dowladda soomaaliya oo sheegtay in hurraanta sanadka dambe la filayo in shidaalkii ugu horreeyay laga qodo soomaaliya. qodobadaasi iyo barnaamijka umaraha islaamka ayaad maqli doontaan, balse warkii caalamka ku soo dhawaada. madaxweynihii hore ee Mareykanka ahna musharax madaxweynaha xisbiga jamhuuriga Donald Trump ayaa sheegay inuusan ka qaybgeli doonin dood kale oo uu la yeesho madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka ahna musharaxa madaxweynaha ee xisbiga dimuqraadiga Kamala Harris. dood saddexaad ma jiri doonto ayaa Trump oo 78 jir ah uu ku qoray bartiisa Truth Social, waxaana uu tirada doodaha ku daray mid uu bishii Juun la galay madaxweyne Joe Biden oo Biden ku qasabtay inuu tartanka isaga haro, iyo midii dhowaan uu la galay Harris. Trump ayaa waxa uu sheegay in ra'yi aruurinadu ay si cad u muujinayaan sida uu hadalka u yiri inuu isagu ku guuleystay doodii uu la galay Kamala Harris. inkastoo dhowr sahan oo si degdega loo sameeyey dooda kadib ay muujinayaan in Harris ay ku badisay doodii ay daawadeen dadka badan 67 milyan oo Mareykan ah. madaxweynaha Mareykan waa madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa waxa uu sheegay in reer galbeedku ay si toos ah ula dagaalami doonaan Ruushka haddii ay u ogolaadaan Ukraine inay ku dhulka Ruushka ku weerarto gantaalaha riddada dheer ay reer galbeedku farsameeyaan. tallaabadaasi oo uu sheegay inay wax ka bedeli doonto dabeecadda iyo baaxadda dagaalka socda. madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelenski ayaa muddo bilo ah waxuu ka baryayay xulafada Kiev inay u ogolaadaan Ukraine in gantaalaha reer galbeedka oo ay ku jiraan kuwa riddada dheer ee Mareykanka iyo Britain ay ku ganaan gudaha fog ee dhulka Ruushka si taasi ay u xadido awoodda weerarka ee Moscow. Putin ayaa waxa uu sheegay in tallaabadan oo kale ay si toos ah dalalka Kiev gantaalaha riddada dheer siiya ku soo jiidayso dagaalka, waxaana uu sheegay in haddii reer galbeedku ay aqbalaan codsiga Ukraine ay taasi sida uu yiri ka macno tahay in dagaalka Ukraine toos ay ugu lug yeeshaan dalalka NATO, Mareykanka iyo Yurub. warkii dunidana dhegeystayaal waa naga inta. subax wanaagsan dhegeystayaal, jimco wanaagsan. wararkaasi waxaa idinkaga imaanayaan laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toos idinkaga imaaneysa Washington. aynu ku bilownay ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre oo maalmihii lasoo dhaafay ku sugnaa magaalada Baydhabo ee xarunta kumeelgaarka ah ee maamulka Koonfur Galbeed ayaa ku guuleystay inuu xalliyo khilaaf soo kala dhexgalay dowladda federaalka ah iyo hogaanka maamulka Koonfur Galbeed. arrintan ayaa ka dambeysay kadib kulamo ra-iisul wasaaruhu oo ku yeeshay magaalada Baydhabo. warbixin umuurtan ku saabsan waxaa goordhaweyd noo soo diray wariyaha v o a Mukhtaar Maxamed Catoosh.
maamulka Koonfur Galbeed ayaa ra-iisul wasaaraha iyo wafdiga uu hogaaminayay waxay u sameeyeen xaflad sagootin iyo casharaf isugu jirta, halkaasi oo ay khudbado ka jeediyeen madaxweynaha Koonfur Galbeed iyo ra-iisul wasaaraha Soomaaliya. madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed lafta gareen oo khudbad kooban ka jeediyey xafladda ayaa sheegay shacabka Koonfur Galbeed inay yihiin dad jecel dowladnimada islamarkaana dowlad dhiska dalka ay soo geliyeen waqti badan.
haddii taariikhda aan dib ugu noqdo halgankii dheeraa oo 60-kii xornimada lagu qaatay, runtii Koonfurta ololihii ka bilowday dadkan dadkii si voluntary ah oo dowlad jacayl ah oo soomaalinimo oo wadaniyad ku jirta u istaagay bay ahaayeen.
Ra-iisul wasaare Xamse Cabdi Barre oo isna khudbad dhinacyo badan taabanaysa jeediyey ayaa sheegay inay muhiim tahay in la ilaaliyo midnimada iyo wadajirka dalka iyo dadka. Waxaa naga go-an, ayuu yiri ra-iisul wasaare Xamse, dalkan in la isku wado oo midnimadiisa la ilaaliyo.
Xukuumadda federaalka waxaa ka go-an oo ay dareemaysaa oo ay mas-uul ka tahay amniga dalkan, dadkan, dadka soomaaliyeed amnigiisa, dadqabkooda, maalkooda, caqligooda, diintooda iyo intay sharcawadta loo ilaaliyo intaba inay u ilaalisay rataan. Way ka shaqaynaysaa habeen iyo maalin, waana laga shaqeeyaa. Waxaan u soconayna midnimo iyo dalkan oo mid ah dadka soomaaliyeed oo sharaf leh oo karaamo leh. Wixii aan u soconin oo dhan anaga nama matalo. Anaga waxaan rabnaa jidkaas dalka in lagu hago ayaan rabnaa, jidkaas in loo socdaan rabnaa.
Dhanka amniga, mar uu ka hadlayay ra-iisul wasaare Xamse wuxuu caddeeyey dowladda federaalk inay qorsheynayso in la xoreeyo deegaanada Koonfur Galbeed si dhibaatooyinka shacabka haysta loo yareeyo.
Waxaana hubaa dhulkan iyo deegaanadan oo sidooda ah deegaanada ugu barwaaqada badan Soomaaliya in ay waqti dhow haddii Ilaahay yiraahdo ay wada xoroobi doonaan insha allah, oo ay ka xoroobi doonaan kuwa haysta meelaha qaarkood ee shabaabka ah ee shayaatiinta ah inay jidad ku furmayaan haddii Ilaahay yiraahdo oo ay laga kaxayn doono. Dowladda waa ka go-an tahay, qorsheheedana waa la wadaa, waana ka wada shaqayn doonaa annaga iyo stateku.
Dowladda Soomaaliyeed kama saarayso ciidamada ajnabiga ee nabad ilaalinta u jooga dalka iyadoo aan la sameynin qorshe iyo ciidamada Soomaaliyeed ee bedeli lahaa, ayuu yiri ra-iisul wasaare Xamse.
Dowladda Soomaaliyeed ayaa mas-uul ka ah qofka Soomaaliyeed, amnigiisana ma beedaraynayso, mas-uuliyad xumana ma samaynayso, ayadaa mas-uul ka ah. Marka dadkeenu waa inay ku kalsoonaadaan inayna dowladda Soomaaliyeed aysan dadkeeda aysan cadow u loogeynin, inaysan dadkeeda diyaar u ahayn intay ciidamadu ka baxaan oo ka baxa dhahdo ciidamo inay deedna shabaab u imaadaan ay gowrgowracaan, dowladda Soomaaliyeed ma aqbalayso. Suurtagal ma aha. Dowladda Soomaaliyeed qorshay la iman, qorshaha hadday dadku inay u baxaan ilaan weligood laynoo joogi maaye, meesha laga baxayo waa inaan inagu amnigeedna la warin.
Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya wuxuu kaloo xusay in la xaliyo khilaafaadkii taagnaa iyo tabashooyinka shacabka iyo mas-uuliyiinta Koonfur Galbeed.
Waxa weeye wixii maalmahan taagnaa meelo badan runtii aan sida aan habooneyn loo qaadqaaday dadka reer Koonfur Galbeed, runtii waa nagala hadleen, waana aragnay, horeyna waa uga shaqaynay, haddana insha allah waxaan rajaynayaa iska gabagabowday waxyaabahaas. Su-aal kama taagna wadaniyadda iyo daljacaylka iyo dadjacaylka ee reer Koonfur Galbeed, doodna kama taagnaba. Waxaynu isku ognahay dalkeena inaynu ka xoreysano cadowga, amnigeennana inagu suganna gacanteenna. Ugu dambeyn, dal aan asagu amnigiisa suganayn oo xuduudihiisa suganayn xor ma ah. Taana intaasan ka dhihi lahaa, oo aad maalmahan aan filaya inaad shanqartaas lama maqlayay dadkiina dee cid waliba si u fasiratay siyaabo badan loo qaadqaaday, qaarkood ayna habboonayn, dadka Soomaaliyeed ay kala fogeeyeen, aan wax loo baahanya aan ahayn. Waana ka xunnahay runtii. Waxaanan aan rajaynayaa in fariinta rasmiga ee annaga leenahay ee dowladda inay tahay mid aan annagu dirayn, laakiin mid aan dadka aan dowladda aan matalaynin fariimaha ay dirayaan ama Facebook laga sheegay ama meel kale laga sheegay dhinacay rabaanba ka yimaadaane, dadka Soomaaliyeed inaysan waxba ku qaadan ayaa loo baahanyahay.
Mukhtaar Maxamed Catoosh, V O A, Baydhabo.
Dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay inay ku rajo weyn tahay in sanadka 2025 ay markii ugu horreysay bilowdo in shidaal laga qodo Soomaaliya. Shirkad Turkish ah oo la siiyey 3 xirmo shidaal oo dhinaca badda ah ayay dowladdu sheegtay inay filayso in bisha Ebriil ee sanadka dambe ay bilowdo qodista shidaalka. shidaalka ugu horeeya ee laga qudayo Soomaaliya ayaa la filayaa in laga soo saaro saddex ceel oo ku yaala galmudug, kuwaasi oo ay dowladda Soomaaliya bishii Maaj u saxiixday Turkiga. Muqdisho ayaa heshiis la gashay shirkado kala duwan, kuwaasi oo ku saabsan shidaal qudis laga sameeyo Soomaaliya, waxayna ku wareejisay ilaa 13 xirmo oo badda ah, waxaana ay dowladdu doonaysaa in laga faa'iideysto kheyraadka aan la taaban ee dalku leeyahay. Wasiirka Petroolka iyo Macdanta ee dowladda Soomaaliya, Cabdirasaaq Maxamed, oo la hadlay warbaahinta qaranka ee dowladda Soomaaliya, ayaa sheegay inuu filayo in Turkigu uu bilaabo qudista shidaalka bisha afraad ee sanadka dambe.
Turkiga waqtigan heshiiska la saxiixayna ma ahayd ilaa waqtiga ay qoditaanka sameynayaan, waxa u dhexeyn karta waa hal sano. Hadda haddii October ay yimaadaan ilaa November ay ku dhameeyaan 3D seismiga, November, December iyo January iyo xitaa February ku dar ay sameeyaan turjumaadii iyo processing datada, April way bilaabi karaan qoditaanka, way bilaabi karaan. Marka waa arkaysaa waxa waqtiga badan qaatay waxa waaye sahminta hore iyo processing-ka hore ayaa waqti badan qaaday jirtay. Marka hadda waqti badan oo harsan ma jiro. Waxaan is leeyahay qoditaanka shidaalka Soomaaliya bilowga sanadka soo socda 2025 bilaabana haduu ilaahay raalli ka noqdo.
Soomaaliya ayaa la qiyaasayaa inay leedahay kayd shidaal iyo gaaska dabiiciga ah oo u dhigma 30 bilyan oo fuusto, sida ay cilmi baarisyo dhowra ku sheegtay shirkadda Geoseismic. Wasiir Cabdirasaaq Cumar Maxamed ayaa sheegay in Soomaaliya ay leedahay ilaa 260 ceel oo badda ah, ayna xoogga hadda u saarayaan badda xaaladda amni ee dalka ka jirta awgeed, taasi oo adkeynaysa in howlo shidaal baaris iyo soo saaris ahba laga bilaabo berriga.
Annaga horta waxaan culayska saaraynay dhanka badda, dhanka berriga culays ma aanan saarin, sababtana waxaa waaye marxaladda amni ee dalka uu ku sugan yahay ayaa waxay fududdahay in shidaalka badda ku jira lasoo saaro marka la barbar dhigo shidaalka berriga ku jiro. Maadaama ay saas tahay, waxaan culayskeena saarnay dhanka badda. Waddanka Soomaaliya wuxuu leeyahay ilaa 260 in ka badan oo blok oo badda, waxaan ka hadlayaa clear offshore marka la yiraahdo, ama badda marka laga hadlayo. Marka intaasoo oo xirmo ayaan leynahay, waxa aan hadda bixinay oo aan ka hadlaynana hadda waa 13 cel clear.
Haddaba in markii ugu horreysay shidaal la qodo maxay uga dhigan tahay Soomaaliya, su-aashaasi ayaan weydiiyey Cabdinuur Ibraahim Cabdalla oo ka faallooda arrimaha siyaasadda iyo ammaanka.
Haddii horta Soomaaliya ay bilowdo inay shidaal qodo, faa'iido badana ku jirto oo shidaalkan la sheego oo weligood la sheegayo laleeyahay Soomaaliya shidaala ku jira in lasoo saaro dadkan Soomaaliyeed looga faa'iideeyo, faa'iido badana ugu jirta. Laakiinse shuruudo badan iyo challenges badan iyo caqabado badana ka horeeya. Caqabadahaas oo ah mid amni oo kow, marka horeysa in heshiis jiro oo Soomaaliya deganaansho haddii ay hesho in shidaalka waa suuragal in la qodo. Haddii deganaansho la-aan iyo khilaafaadkan gudaha Soomaaliya sii jirana, caqabadeedu waa sii badan oo shidaalka meel kastoo laga qoday dunida dhib badan uu la imaaday oo xal dhihi jiray faragelin badana timaada markii shidaalka la qodo. Marka la faa'iidada iyo maxaa la jiray dhibaatadiisu labaduba isgarab yaalaan. Laakiin anugu waxaan aaminsanahay dadka ah in shidaalka la qodo because duruufahan iyo dhibaatooyinkan shidaalka haddii uu soo baxo way yaraan lahaayeen. Laakiin waa in marka hore la helo xal siyaasadeed iyo deganaansho siyaasadeed iyo kalsooni ummadda. Haddii aysan taasi jirin, shidaal ma la soo saari karo. Sidaan khibradaha hore ama wadamadii dunida hore aan u aragno oo dhibaatooyin badan uu ku noqdo dhibaatooyinka hadda Soomaaliya hadda ka jirta mid ka sii daran intii u horseedi lahaa. Marka Soomaaliya hadday qorsho fiican ka leedahay oo deganaansho deegaamada laga qodayo iyo maamulada iyo si guud maamulka siyaasadda guud ee Soomaalida, faa'iido badanaa ku jirta ummadda Soomaaliyeedna faa'iido.
Dowladda Turkiga ayaa sheegtay in saddexda ceel ee laga siiyey badda ay laba ka mid ah ilaa 50 kilomitir u jiraan berriga, halka kan saddexaadna uu u jiro ilaa 100 kilomitir. Wasiirka Petroolka ee Turkiga ayaa mar sii horreysay u sheegay warbaahinta in Turkigu uu aaminsan yahay in Soomaaliya ay haysato kayd kheyraad shidaal iyo gaaska dabiiciga ah oo badda ah. Turkiga ayaa lagu wadaa in bisha Oktoobar uu xeebaha Soomaaliya u diro markabka Uruk Reis oo samayn doona daraasad weyn oo shidaal qudis la xiriirta, taasi oo la filayo inay qaadato muddo bilo ah.
Jumcaanagsan dhegeystayaal V O A Washington ayaad nagala socotaan. Kooxda xasaradaha caalamiga ee ICJ ayaa waxa ay sheegtay in kooxda ISIS ama Daacishta Soomaaliya ay la soo baxday saameyn dhaqaale oo muhiim u ah argagixisada. warbixin ay qortay ayaa tibaaxaysa in hogaamiyaha daacishta soomaaliya laga yaabo inuu noqdo madaxa guud ee kooxdan xagjirka ah xilli ay daacish doonayso inay isku ballaariso amaba ay sii ballaariso howlgallada afrika. maxamed yuusuf ayaa warkan noo diyaariyey, waxaana noo haya cabduqaadir maxamed mursal samaka.
daacishta soomaaliya waxaa laga yaabaa inaysan goobaha dagaalka ugu firfircooneen sida kooxda dhiggeeda ah ee ku xiran alqaacida ee al-shabaab, taasoo ka talisa qaybo badan oo ka mid a koonfurta iyo bartamaha soomaaliya. si kastaba ha ahaatee, kooxda xasaradaha ee caalamiga ah ayaa warbixin ay soo saartay khamiistii ku sheegtay in daacishta soomaaliya ay dhisayso xiriirka ay la leedahay laamaha kale ee daacish, ayna awood u leedahay inay bixiso dhaqaalo ay ku maalgeliso howlgallada argagixisada ee dalalka kale ee afrika. cumar maxamuud waa cilmi baare sare oo ka tirsan kooxda xasaradaha caalamiga ah ee ICG. wuxuu sheegay in daacishta soomaaliya marka laga hadlo meelaha ka baxsan soomaaliya ay ciyaarto kaalin ka weyn tan kooxda al-shabaab. al-shabaab waa mid aad uga khatar badan, laakiin isla mar ahaantaana daacishta soomaaliya waa mid sii jirtay, inkastoo ay jireen caqabado waaweyn oo ka dhan ahaa. waxay door ka qaadatay isku xirka guud ee daacish oo dhan, gaar ahaan marka laga hadlo inay noqoto ubuc dhaqaale oo isku xirta qaar ka mid a kooxaha ku xiran daacish iyo daacishta guud. kooxda xasaradaha caalamiga ah ee ICG ayaa sheegtay in daacish ay dib u habeyn ku samaysay howlaheeda afrika sanadkii 2020, iyadoo kooxaha xiriirka la leh daacish ee dalalka jamhuuriyadda dimuqraadiga ee kongo iyo mozambiq hoos geysay hogaanka daacish ee gobolka puntland ee soomaaliya. daacishta soomaaliya ayaa lagu soo warramayaa inay yihiin inta u dhexaysa 100 ilaa 400 oo dagaalyahan oo ku sugan waqooyiga soomaaliya, sida ay sheegtay ICG. ku dhowaad kalabar maleeshiyadooda ayaa la rumaysan yahay inay yihiin ajaaniib. horaantii sanadkan maamulka puntland ayaa xiray 6 xubnood oo ka tirsanaa daacish, kuwaasoo u dhashay dalka morocco, markii dambena waa la tarxiilay. sida uu baahiyey mashruuca xogta goobaha colaadaha hubaysan iyo dhacdooyinka ee agled tan iyo bishii may ee sanadkan, kooxda ayaa sii kordhisay weerarada ay ku qaado ciidamada ammaanka iyo xarumaha ganacsiga. daacishta soomaaliya ayaa sidoo kale kordhisay dhaqdhaqyada ay ka waddo magaalada boosaaso iyo nawaaxigeeda, waxayna lacaga baad ah oo ay ka qaaddo ku taageertaa dagaalyahanadeeda iyo dhaqdhaqyada kooxda. richard tata oo ah qabiir kenyaan ah oo ku takhasusay la dagaalanka argagixisada ayaa sheegay in soomaaliya aysan ka jirin dowlad dhexe oo awood leh, taasoo suurtagelisay in soomaaliya ay noqoto xudunta dhaqaalaha ee kooxda daacish.
Somalia, the mentioned countries does not have strong institutions.
soomaaliya ma lahan hay-ada awood leh, sidaas darteed waa sahlan tahay in hay-adahaasi oo kale laga shaqaysto. way fududdahay in la fuliyo siyaalo sharci ah iyo kuwo sharci darro ah oo lacag looga ururinayo howlaha argagixisada. goobta istaraatiijiga ah ee waddanka uu ku yaallo awgeed wuxuu leeyahay suhdin aan sugnayn, iyadoo ay ku hareeraysan tahay bad ay aad u adag tahay in la ilaaliyo. bishii may, maraykanka ayaa soomaaliya ka fuliyey duqeymana la beegsaday hogaamiyaha daacish cabdulqaadir muumin. muumin ayaase ka badbaaday. maxamuud ayaa sheegay in haddii muumin uu noqdo madaxa guud ee dowladda islaamiga ama daacish, sare ukiciisa uu ka marakici doono saameynta sii kordhaysa ee kooxda ay ku leedahay qaaradda afrika. hadda inuu dhab ahaantii yahay madaxa dhaqdhaqaaqa waa wax lagu murunsan yahay. waxaa jira dhowr qof oo kale oo iyagana la xusay inay hoggaan u yihiin, marka taasi waa mid aan la hubin, waxayna sidoo kale u noqon doontaa mid aad u weyn in daacish ay magacowdo qof ku sugan qaaradda afrika. laakiin waxay sidoo kale astaan u noqon doontaa doorka sii kordhaya ee daacish ee gudaha qaaradda afrika. maamulka puntland ayaa xabsiga dhigay 10 ka tirsan ururka daacish ee gobolka bari. qaar ayaa lagu xukumay xabsi, kuwo kale ayaa lagu toogtay ku lug lahaanshiyaha falal argagixisinimo iyo dilka dad rayid ah ama ciidamada ammaanka ee dowladda. ICG waxay ku baaqaysaa wada shaqayn dhex marta dowladda soomaaliya ee muqdisho iyo maamul goboleedka puntland si wax looga qabto daacishta soomaaliya, waxayna ku boorinaysaa saaxiibada caalamiga ah inay fiiro gaara u yeeshaan dhaqdhaqyada kooxda.
mahadsaned cabdiqaadir maxamed mursal oo noo akhrinayay ama noo soo jeedinayay warbixintii wariyaha v o a maxamed yuusuf. markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka umuraha islaamka, waxaana soo diyaariyay soona jeedinaya cabdixaafid cawil ismaaciil.
kusugan caalamka kusugan tihiin baa kudhusada waada barnaamijkeenii amuuraha islaamka. Wadamada Turkiya iyo Niger ayaa ku heshiiyey inay iska kaashadaan arrimaha tamarta, macdanta, sirdoonka iyo difaaca kadib markii waddanka Niger ku yaala galbeedka Afrika uu ka dalbay inay milatariga reer galbeedka ee ku sugan dalkooda ay ka baxaan ayna joojiyeen heshiisyadii qodista macdanta ee dalalkaasi ay hore ula lahaayeen. Wasiirka arrimaha dibadda ee Turkiya, Hakan Vidano, oo ay weheliyaan wasiirka difaaca Yasir Guler, wasiirka tamarta Al-Barislan Baykatar iyo madaxa sirdoonka Turkiya Ibrahim Kalin ayaa booqday caasimadda dalkaasi Niger ee Miami arbacadii toddobaadkan. Dadka ka faallooda arrimaha Afrika ayaa sheegay in heshiiskan cusub ee Niger iyo Turkiya uu muujinayo sida uu u xoogeysanayo xiriirka Afrika iyo Turkiya, ayna ka muuqato in waddamo badan oo Yurub ah oo saameyn togan ku lahaa Afrika uu meesha ka sii baxayo. Sidaasina waxaa qaba Cabdiraxmaan Maxamed Jaamac oo loo yaqaana gacalahana falanqeeye degana magaalada London.
Waddanka Turkiya oo noqday hadda waddan aada u maaragta Afrika ugu yeeshay saameyn gaar ah weliba xaggeeda galbeedka iyo xaggeeda barigaba, waddamada sida Soomaaliya oo kale oo ah waddanka ugu yacni xiriirka ugu weyn uu la leeyahay Afrika ilaa iyo 2017-kii, sidoo kale wuxuu la yeeshay heshiis difaaceed waddamada kale ah Ethiopia, Ghana, Kenya, Nigeria iyo Rwanda. Taas waxay tusinaysaa in Turkiya ay noqotay marka waddan weyn oo saameyn ku leh Afrika. Wuxuu dhowaan heshiis la galay Niger, marka wadamadii hore ee heshiiska la ahaa ama difaaca la ahaa Niger way waxay ku bedelatay, sidaas oo kale waddanka Faransiiska waxay ku bedelatay, Turkiya ku bedelatay.
Madaxdan Turkiya ayaa waxay la kulmeen dhigooda dalka Niger iyo sidoo kale hoggaanka cusub ee dalka Niger Cabdiraxmaan Tiani oo xilka dalkaasi la wareegay kadib markii kounsilka milatariga ee uu hogaaminayay xukunka ka tuuray hogaamiyihii hore ee dalkaasi Maxamed Bazoum. Hoggaankan cusub ayaa bedelay jihadii saaxiibada dalka Niger. Waa maxay sababta wadamada Afrika ku yaala ee ay u badan yihiin muslimiinta ay uga biyadiideen saaxiibadoodii hore ee reer galbeedka? Waa kan mar kale Cabdiraxmaan Maxamed Jaamac.
Waxaan oran karaa oon ku sababayn karaa laba arrimood, mid waa xagga dhaqaalaha, midna waa xagga siyaasadda. Haddaan ku hormar midda siyaasadda, wadamada loo yaqaano francophone states oo Faransiisku hore u gumaysan jiray sida Mali iyo Burkina Faso waxaa ka dhashay xoogag islaamig ah oo aada u xoog badan, kuwaas oo aada ula dagaalamay dowladihii ama hoggaankii Faransiiska taabacsanaa kana tuuray xukunkii ka tuuray. Waxay kaliftay taas markaa in maaragta Faransiiskii uu wax kasta isku dayay inuu sameeyo uu ku guuldareystay. Guuldaraas waxay kaliftay in markaa labada waddan ay ka dagaalamaan oo ay nimanka ay yimaadaan inqilaabka. Midda kale Niger iyo Guinea, waxaa jiro dadku dhibaatooyin badan oo xagga dhaqaalaha ah. Uraniumtooda ayaa waxa lagu iibinayay dibadaha iyagoo aan waxba ku haysanin guuxa maarta wadamada ay ku nool yihiin. Saa darteed waxay keentay arrinta dhaqaalaha inay ka dagaalamaan.
Booqashada ay wasiirada Turkiya ku tageen Niami ayaa imanaysa labo bilood kadib markii uu ra-iisul wasaaraha Niger Cali Mahamat Lamine Zeyni magaalada Ankara kula kulmay madaxweynaha Turkiya Tayyip Erdogan. Intaasi ayaynu dhegaystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeenii Amuuraha Islaamka. Anigoo ah Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayaa soo diyaariyey oo idinla socodsiinayay. Tan iyo inta aynu mar kale kulmayno, haddii Ilaahay raali ka noqdo, sidaas iyo jimca wanaagsan.
mahadsaned Cabdixaafid Cawil Ismaaciil oo barnaamijkaasi Amuuraha Islaamka nala socodsiinayay. laanta afka soomaaliga ee v o ayaadna kala soconayseen. markana dhegeystayaal, waxaa idinku soo maqan codka Maxamed BK.
idila cishqigo armudi xal jacayl naftayda duugashada haddu huwaynay duugta dhigay arnuu anaygu daraa qabrigayda dhaxshayo diwaanka diwaanka armaan gala haddu huwaynay duugta dhigay arnuu anaygu daraa qabrigayda dhaxshayo diwaanka diwaanka armaan gala daymooy anigoo ku jecel naftaydana aan dawayn armadiga doorsatayo cilladaaygu dayrisaayo dalxiista meelo kale ku jecel naftaydana aan dooway armadiga doorsata cilladda aygu dayrisaayo dalxiista meelo kale dantiina adahayo taladaan ku daynaya ado ado way tirna haya qalbiga raxmadiga to dantina ada hayo talada ku deynaya ado way tirna haya
codkaasi maxamed b k waxa uu dambeeyey idaacaddii aruurnimo oo idinkala oo idinkaga imaanay islaanta afka soomaaliga ee v o a tan iyo kulanti dambe waxaan idin leenahay nabadgeli. armaad anadaanada docdaada docdaada ka yeelata anoo ku daacado jidkayguna ku doonayo gunaha dabar kugu xidhay armaad axdii doorisaayo anoo ku daacado jidkayguna ku doonayo wadnaha dabar kugu xidhay armaad axdii doorisaayo dawaafta meelo kale tena ada hayo.